Komið þið sæl og eru velkomin í gullkastið og kopp.is. Við erum að taka upp í bóði Egils gull, léttöl, vítasport og sport og grill í Smáralind sem komið aftur af stað. Þeir eru búin að opna strákarnir og tóka móti viðskiptavinum endilega kíkið á það. Við erum komið hvað rúmlegar mánuð í frí frá fótbolta. Þetta orðið ansi langur tími og það svo sem ekkert að fara að styttast. Það allavega tími á þátt og nóg að ræða þetta í þessari viku. Steini og Maggi með mér á línunni og það er stórhátíð í dag. Steini, er ekki komið einu ári fram úr, hvað var í dag, Maggi? 56, 7, hvað var það?
Takk fyrir mig, byrði bara að helsa.
Til lukkum með daginn.
Takk fyrir.
Við knúsum þér árænt.
Já, takk fyrir það.
Þetta er svona eins og með aðra dúllusnúða þeir verða bara flottari með aldrinum. Ég get bara ekki betra að rækja sér skekki.
Já, það er vel að gefa mér sess með það, eitthvað framöndir. Þeir frest alltaf þessu samkvöfumann, ég get alltaf ekki bara einhvern veginn í janúar.
Það er nú ekki gott að vera hérna fóður, án fóðringar í janúar.
Ég ekki viss að það verði samþykkt á heimilinu, sko, en það kemur ljós.
Ég samt svo ánægði með Magga, hann að yngjast í rauninu með hverju árunum. Ég kveikti einhvern næsta hjá honum á Spáni, þegar ég kefti trommunum handunum, svo hvað er hún að snöfra Helgu, hverju Helgi þessum hann að tromma með Helga Björs. Ef trommarinn hérna, sem var á kassanu, þetta er út, þá er ég mann kláran í verkið eins og sko.
Það er bara kláran, þessi Ég var að fá mig nýja, pabbi geti ekki aðra.
Næ, það má ekki. Herðu, við förum í alvöruna og hérna byrja þér Steini það er eitthvað smáfarað að mótast allavega áallin. Nýjast áallin miðað við að mótið byrja í 7. júni eða allavega championship og neðri deildir. Ég man ekki hvernig það var nákvæmlega, þetta hittir alltaf að hanga saman.
Já, það er allavega svona farið að svona grýta í að þetta gæti farið að stað og sem er bara vel, það er ekki lust við maður síðan orðin ansi hreint fyrstur í fótbolta og þetta gæti orðið bara nokkuð skemmtilegt sumar og auðvitað sé skuggi á að það verði einhver áhorfandur en Þetta gæti orðið bara príði skemmtilegt sumar með einhverju hrað Premier League móti. Þannig að ég held að í allri þessari eymd og volaði sem að er hjá manni þessa dagana ef maður orðað þannig að þá er eitthvað til að hlakka til í sumar að ég veit að fyrir á staða því að ég veit ekki hversu lengi maður nennir að spila sömu spilin og hérna hanga inni þó að það sé rosalega gaman í ykkur dákaðan tíma þá er þessi grandtók deg orðið svolítið svona ljóslifandi í augunum á manni.
Þú sér það Maggi á þessu að þetta eru 7. júni, það við erum búin með 30 daga núna, þú veist við erum ekki einu svona hálnar þá í rauninni með að byrja, þú veist það er alltaf að tala um að taka eitthvað prísi í svona byrjun en þetta er ansið langur vegur í þetta.
Já, er það. Og ég hérna, það segja eins og Steini, þetta verður, kannski finnst ekki í mörg ár sem að það er svona einhvern límist yfir útlensku fótbolta í sumar og það er svo sem, það er aldrei verið leiðilegt að vera endilega ára á fótbolta í sumari, þá er þetta, það verður kannski dóldið eftir íslensku deildin að vera að keppa við það á sama tíma, en ég sammála því, þetta er helviti langt og það er með það sem að, kannski það er svona aðeins að byrta til, það nú bæði á Íslandi og annars staðar, það eru menn farnir að huga að því að opna eitthvað aftur og minna þýskadeildin hún vantaði að fara að byrja undan þeirri ensku svona sem dæmi þannig að þjóðverðarnir verðast alltaf að byrja þarna einhvern veginn meðan maí þannig að það styttist í þetta en þetta er ennþá alveg svakalega langt það er svo segir einn að við erum með tölverð langt að þið vera hálnaðir í þetta ef þessar bjartkynu sem spáru rætast með 7. júni þá vorum við að tala sko, hvað, 55 dagar sem eru eftir sko, og búnir einhverjir, hvað, 32 þannig að Þetta er svakalegur tími og maður veit ekki hvernig maður verið orðin þannig að þegar að þið myndir komið fram í maí og bara verða því að þetta þetta er svo skrítið einhvern veginn, veist, ég kenni það bara fúslega, hérna, ég var eitthvað að ströggla fyrir svona almennar íþróttafréttir, svona, ég fer að skoða einhverja leigubílfréttir, en maður er einhvern veginn hægt og rólega að detta svolítið út úr sig, þannig að það verður bara dálítið, eins og Steini sagði, það verður bara, maður verður með óvenjulega spenning, ég, veist, meina, hvað var sumarfríið í ár, 60 dagar, 62 eða hvað það var, leikur annar, og aftur 8. ágúst eða hvað, það var leika bull, þannig að það verður að sumar.
En ekki bara munurinn er að við fengum mánuð af æfingarleikjum
bara
undan, sko. Þannig að þetta er miklu meiri einhvern veginn svona þurrkatíð og þegar það kemur á fótboltanum, en það sem maður er gott við þetta, þeir ætla að fókusa á að koma deildunum í gang í löndunum, af því að það er ekkert vit í því nærinnari strax að fara að hleypa á umferð á milli landa og hvort sem það er fótboltið eða annað og það verður miklu lengra þannig en innan hérna landana verður allt kert af stað í júní og það verður bara ég veist að verði
þetta er svolítið uppfærslast einnig frá því við spjöllum síðast að þetta er að koma meira orðrómur í þess að bara jafnvel frá FIFA, ég var ekki var að fórseti FIFA eitthvað svolítið sem er að koma með svona hérna svona punkta og þá veist, bara jafnvel ekki landsliðsleikir út þetta ári til dæmis þetta þessi rúmenjuleikur eins og við vorum að svona spá fyrirum í síðasta þetti ákvörð að það hann verist þér alveg off í svolítið tíma
Já, ég meina það er búið að fresta þessum stóru landsliðamótum alveg fram á næsta sumar og það er í rauninni finnst mér mjög líklegt að það frestist nánast bara allt ár. Þannig að það verður örugglega nánast ekkert þennan landsliðsbolta og ég ætla að reyndir ekkert að grenja mikið í kottanum við því. Það er svo sem önnur elín. Sama verður með Evrópumóti. Það verður ekkert einfalt mál fyrir þá að klára Evrópumótin á þessum tíma sem að sjá fyrir sig að klára deildarkeppnina af því að það verða miklu lengri höft á ferðalög á milli landa.
Þetta, eins og segir, við erum að sjá tölvöru umræða og svo sem ekkert margar fréttir skemmtilega sem er að lesa íþróttatengdar í dag, þá var einhverjum miðlar eigin alvegni rós fyrir að halda manni hérna við efnið og maður fer nú alltaf saman netrykin áfram allavega ennþá en þú veist, ég var alveg til að taka smá umræða ekki bara þennan fréttaflutning sérstaklega í íþróttafréttum kannski erum við að fara á okkur heimspekilegar pælingar með það sko, en ég finnst að hafa jafnvel versnað núna þegar ekkert að frétta sko, þess þróun sem er verið í fjölmjölum að þetta er alltaf verða meira og meira klikkbeitt og allt sem er einhvern smá innihald það er bara eiginlega á undir högg að segja þetta tímabili á Englandi byrjaði alltaf frábærlega með nýjum miðli í enska boltanum, en ég veit ekki hvernig framtíð á svoleiðis efni er.
Ég sammála því, þetta er búið að eiginlega ferlega að fylgjast með þessu og þetta er svo sem búin að vera dóldið þróun undanfarinn ár hérna í gamla daga, þá vorum við áskrifundar einhverjum blöðum sem voru dáinn litli hérna, sjúkt og matsblöðin og svo var þetta 442 og World Soccer og hérna, menn voru áskrifundar á því og svo fór netið að koma og var með þessar löngu fréttir og þú vantarlega að vísa í Athletics sem ég reyndar gerir tölvöld af að lesa en runnum það strax á raskandi með áskriftagreistur vegna þess að menn voru bara ekkert að kaupa það einhvern veginn að fara að borga áskrift af einhverjum fréttum sem voru samt ansi reynd veljar.
Er það orðið stafið? Það gengið illa hjá þeim?
Já, þegar það gekk mjög illa, þeir voru, ég hérna, fekk nú bara að senda því, ég kefti þetta að mér höst, sko, fórst stjóða, þá fekk ég bara einhvern hérna sérstætt offer og það var bara, umræða var þarna á einhverju frétt sem var þarna í nóvember desember, þá voru þeir að safna á fullu vegna, þess að þetta gekk ekki til þeim og þá voru verið að gefa greinar og þeirra var alltaf að auka auglýsingarnar allt þetta, sko, þannig að það er bara dóldið þannig að þessi miðlar sem að hafa verið að skrifa kannski langar, vandaðar, miklar greinar eru svolítið að lenda í vandræðum. Og ég meina hérna einmitt þeir voru með þetta 442 og World Soccer kannski svona þessi blöð sem hafa lifað þetta lengst voru með einhverja úttektur á ungum leikmönnum og eitthvað svona eitthvað þetta er einhvern veginn orðið á þeim staðnum að lesa efnið á vefnum sem var uppfærist náttúrulega bara hverjum klukkutíma eða hverjum mínútu er svolítið að vinna og neikvæða þróunin hefur bara verið svo og ég bara hef svo sem rætt þetta áður held ég hérna og verið að ræða það við, við almennt svona í sambandi við íþróttafréttamennsku sem var alltaf, þú veist, við sjáum það, það verið að reka íþróttafréttamenn á Íslandi hægri vinstri sem að bara, og það verið að reka menn og það er að gera það inn í staðinn, allir svo stöðu tvo rúf sem sem dæmi og mokkin sagði upp einhverjum hvað þremur af 46 íþróttafréttamennum vegna þess að það virðist einhvern veginn vera að menn eru bara að flytja fréttaflutningin inn á stuttar fréttir á vefnum og þá er þessa klippbeitt fyrirsagnir alveg svakalegar og kannski svona förum kannski nánar út í það var þetta okkar lið en menn eru komnir á þann staðinn að setja inn einhverja fyrirsagnir á þess að sko að það er einhverja nokkur einasta tengingu ég með nýjasta fréttin eða í upphafi aprílmánaðar að þá hérna var sko efsta frétt á mest lesið á öllum okkar á íþróttafrétt sem heitir Brytjaði niður 17 ára dreng og það var nú bara þannig að menn heldur sem að það var eitthvað mormál eitthvað, þá var það eitt 17 ára sem var taklar í fótboltaleik sko og, veist, og þá fyrirsögnin var þessi, brytjaði niður 17 ára dreng og veist, þetta var mest lesið á mokkanum sko öllum vefmokkanum, ekki bara íþróttafréttin, heldur bara á öllum vefmokkanum sko, og það er náttúrulega bara einhvern veginn, það er mitt hugst, ég smelt á þetta, við kennum það, ég bara hugsa með vá, þetta er bara komið á þennan stað, veist, þú ert bara komin á eitthvað svona eitthvað svona surrealískan þvæling, en þetta hefur fyrst mér þýtt það að það er búið að eldast í alls konar bull hluti af því að menn sjáu því einhverja fyrirsögn og vísanir sem að er þetta bara galið að menn leggja sér niður við, það er bara þannig.
Það er líka svolítið steinu eins og við talaum að vera, þú að byrja maður svolítið eins og sérstaklega hérna hér á landi og það eru oft með þessum miðlunum meira sér ekko og þessum að þú veist að þú getur alveg auðveldlega gert upp á milli hvað er slúður dálkur sem er bara svona gera í því að koma með svona fréttir og svo hérna inn á milli alvöru fréttir hérna finnst mér ekko og orðið hræðilegur miðlunni hérna á Íslandi líka þú veist bara stundum að tala um einhvern Brytja niður 17 á strák og maður er að sjá heila frétt skrifa til dæmis á MBL og tala um mest lesið MBL sem dæmi eða einhver af þessum miðlum þar sem að heimildin bara einhver bara svona bloggsíða hjá Manchester United sko að tala um Liverpool eða eitthvað þú veist svona þetta svo augljóslega trollfrétt sem þú þyrftir ekki að rannsaka neitt í rauninni til þess að komast til botns í sko.
Já, ég meina það er efni sér þátt að fara yfir bara blaðamenn sko almennt séð bara á hvaða leið hún er ég bara svona ótengt íþróttum og þá bara fer maður hálfpartinn hjá sér þegar maður er að hlusta á þessa daglegu fréttamannafundi hérna, út á COVID-dæminu og heyra spurningu þetta sem er að koma frá þessum svokvöldlega blaðamönnum dag eftir dag eins og þeir séu búin að vera enn í fastur enn í einhver pappakassa og talandi pappakassa að þessi íþróttafrétta mennska sem er í gangi hérna mest megnis ég er náttúrulega bara hún er fyrir neðar allar hell ég átta mig ekki alveg á bara hvort það bara hlýtur að vera þannig að bara svona helvita fólk að það læri á endanum að hlutir eins og djöfaf að allar þessar klikkbeint fyrirsagnir það er munu halda áfram að vera svona og það er ekkit á bakvið og maður velti fyrir sig bara af hverju erum enn aftur og aftur að smella þetta. Er það út af bara forvitninni eða erum enn bara, sorry, orðalagi, erum enn bara vitlausir? Því að sko, þú hlýtur að komast að því eftir smá tíma að það er ekkit á bakvið. Og því miður erum við bara fleiri að lenda í þessu og bara eins og Maggi sagði út af því að Það er verið að segja upp fólki og MBL er náttúrulega búið að vera alltaf eitthvað því sem maður hefur síðan sjálfur. Ég fór alltaf netur út á skoðaði þessar helstu íþróttafréttir og öllum þessum meðlum með Vísi, MBL. Ég ætlum ekki að segja því að ég hef gert það mitt ég var fallan, það eru nokkur án síðan. En fyrir mitt leiti þá er MBL alveg dottið út úr netringum bara út af hvernig þeir hafa
sorglega. Þeir voru stundum með ágætti svona greiningar ágætti greinar um einhver x-málefni og svo leður svo sérstaklega þá í blaðinu líka sko, sem er svona alveg sérstaklega þá
er þetta bara, þetta er svo hægt að leti fréttamennsk að vera hangandi á Facebook hangandi á Twitter, finna einhver Twitter aðgangi á okkur no-name einhvers staðar út í útlöndum sem að er á þessari skoðun þetta náttúrulega bara leti fréttamennska, ekkert annað þetta bara ekki fréttamennska
erum við sjálfur á þessari erum við sjálfur segir í þessum hérna pakka
við svo sem þekkjum það að við erum að kasta kannski okkar á milli sko, hvað við erum að tala um hvernig að vera fyrirsögn í okkur, þá reynir við einhvern að taka einhvern kjarn á út, þannig að auðvitað er það þannig að fyrirsögn skiptir alveg máli og hefur svo sem alveg gert, þú veist að headlines, þú veist, er eitthvað sem er á að lesið, en ég held að við séum alls ekki á þeim stað sem að við erum kannski að horfa á menn gera og það sem að er náttúrulega, sko, og það er kannski það sem hefur verið talað almennt að þetta fjórða vald sem að var talað um fjölmiðlar, menn kannski gerir sér ekki alltaf grein fyrir því að það getur bara skipt heilmjöglu máli hvernig menn hérna, sko matrið að fréttir á hann í fólk og fake news er ekki bara einhverjar algjör lýi, heldur svona ákveðin tónn í fréttum sem eru og menn geta valið sér það að hérna, búa til ákveðina umræði. Ég er mjög gaman að því var aðeins að pikka upp hérna til dæmis að því við erum frétt ansið stort og mikið um var á Liverpool. Þannig var þess að búið að fara að taka það í gegn og þetta mokkinn sem ég samanlega hefur mjög mikið farið inn á þessa leið líka og ég vísa því sakalega fyrir sem hvað er þar. Þeir voru að tala núna bara 12. apríl, það voru þeir með sína fréttum það að United verið í 10. sæti ef að var ekki hjálpa og það var einhver þar og svo kemur sko DFF sem að Steini vísaði á hann og með vísinu sína frétt og það er engin frétt um þetta sem að var vissulega frétt af mörgum fjölmiðlum en þar er sagt stuðningsmenn United missa sig yfir stuttri klipa Sancho og þannig er þetta allt innum ennfaldur að velja hvaða fréttir þú vilt setja inn varðandi til dæmis enska boltan og þá er það auðvitað þannig að til dæmis klippið ævintýri sem að fór í gang út á þessum hlutum sem að var ríkisaðstóðar pælingin og svo umræða að þá sáum við bara sko hauga af þeim fréttum svo aftur á móti að við lesum þú svolítið um Liverpool og lustum á podcast og eitthvað svona að þá varð umræðan frekar jákvæð um það að eigendurnir hefðu séð af sér auðvitað ef þeir átti að gera eitthvað og við skoðum það núna til smástund en sáuð þið mikið að þeim fréttum til dæmis í íslenskum fjölmiðlum sáuð þið vísun í leikmennina eða mennina í tengslum enska fótboltans sem voru að tala um það að þú veist að Liverpool hafði sín sens það kom einhvern veginn ekkert hingað og þá geta menn alveg ef þú er ekkert vita fótbolta þú eftir þessa fyrirsagnir þá var þetta djúsi fyrirsagnir um þetta ríka fyrirtæki sem var að gera eitthvað en ef þú sko heldur áfram bara á netrúndunum og ekki kafið þetta þá er ég viss um það að það bara mjög margir Íslendingar sem að vita ekkert um það að Liverpool breytti þessar ákvörðun vegna þess að það hefur farið ansi lítið fyrir því í fjölmiðlunum. Nú er ekki endilega kvart undan Liverpool sem slíku en þetta svona dæmi það hvernig sko blaðamennska og blaðamaðurinn sjálfur getur valið sjónarhorn á ákveðin mál og dreift hlutum þetta kannski verið þegar menn hafa kannski rosalega mikið af fréttum sem eru kolrangar svo það leiðir rétt og þá kemur svo lítil klásula á blaðsíðu 3 fréttin í blaðinu fyrir þeimtum var ekki á réttum byggð þetta er bara að fljóta allt neti núna sko. Þannig að blaðamenn svo veist, bara, ég veit að ef einhverjum þeim eru að hlusta á okkur þá munir þeir örugglega kannski segja við séum súri Liverpool menn ég er samt alls ekki að hugsa það bara þannig þetta er bara menn verðadóldið átta sig á því að þú veist eins og Steini sagði, þú veist, ég neita trúa því að þetta sé þróunin sem við viljum sjá þá er mjög stutt í það að við þurfum bara fara það sem að skýta blöðra sem við viljum ekki að fara að hafa uppátt hérna að gett, bara búið til frétti það er bara næsta skrif
sem dæmist einu ef við tökum þessan, ég finnst til dæmis bæði líka á síðun okkar þegar við erum að tala um fréttaflutninga mér finnst mjög oft ofmetið að draga svona ef að Starfs hefurinn er inni ef svo má segja út af því að viðkomandi blaðamaður heldur með einhverjum ákveðnum liði en þú veist, vissulega einhverju tilökum virðist að skipta máli en heldur þetta bæði sko meðvitað og ómeðvitað heldur þetta hafa einhver teljandi mikið að segja. Liverpool stuðningsmenn voru mjög fjölmiðlar í fjölmiðlastétt í sko ár og ára tugi og við stundum svo sem ekki mjög margi núna það er alveg slatti og það var ég að meina þetta á alveg jafn mikið við Liverpool eins og öll önnur liðin heldur að hafa áhrif.
Sko, staðreyndin er bara svo og við vitum það að við þekkjum mjög góða vinn okkar hérna á fótbolti.net og þeir eru oft sagt okkur þá frétt sem tengist Liverpool eða frétt sem tengist Man United það er ekkert annað sem toppar það í lestri það er bara það svo stjarnfræðilega mikill munur á þeim fréttum og öðrum fréttum að fólk myndi varla trúa því. Það ætti að trúa því. Ég held að þetta sé svolítið út frá þessu. Það er, þú skrifar neikvæða fréttum Liverpool að þá ertu að fá lestur samagildur með mannum, þetta ekki bara tengt Liverpool, þá ertu að fá lestur hjá öllum þeim sem að þola ekki Liverpool. Já, hvaða frétt, þá ertu að taka allan það pjölda sem að styður Liverpool. Þannig að ástæðan fyrir þessu fókus er náttúrulega fyrst og fremst þessi. En
ég er þetta fyrir bara punktur út á þetta sinni, ég er margur sagt að það er miklu betra að vera liði sem að eru mitt í þessar umræði heldur en að vera það ekki. Það er alveg morgun ljóst.
Algjörlega, en ég ætla nú ekki að kommenta á DFF, ég tek það út fyrir Sviga í þessu öllu saman, því að þeir eru bara sér á báti, hvað var þar hérna, lýlega þorpblaðan sko, á hérna, sólarmæli hverða, en aðrir auðvitað hefur þetta áhrif að ykkur leiti, en flestir eru blaðamenninni nú bara hlutlisir og eru fyrst að reyna að búa til frétti sem að trekkja, en það er akkurat vandamáli að hversu marga fréttir getur að búa til að Liverpool mann og nætti. Þú ert komin inn á ansi svona grunnar slóðir og farin að tína til ansi ómerkilega hluti í staðan fyrir að vera þá að einblýna aðeins meira á gæðin heldur en magna.
Aðeins á þetta förum út af þessari umræði per se en hérna Steini, þú varst nú mjög heitur í og við svo sem allir en varst virkilega ósáttur við klúbiðinn og hérna og staðsættina í þessu ríkis aðstoðar dæmi hérna þú veist það núna búið að sko það búast nú þessu við blessunlega eftir mjög mikla pressu frá stuðnismönnu Liverpool hérna þetta sem meira bak við þetta mál heldur en runni fyrirsagnirnar og ertu hefur verið runni til dæmis runni reiðin.
Já, ég viðurkenni það fúslega. Ég var nú ekki ég tjáði mig nú ekki mikið á samfélagsmiðlum svona bara almennt en sem betur fyrir kannski af því ég var mjög það sauð alveg á mig þegar ég sá þetta fyrst og þið vitið alveg hvernig ég ræddi þetta svona á okkar pennaspjallinu og það breyttist ekkert í minni afstöðu gagnvart því. Mér fannst þetta bara risastórt PR slys hjá félaginu. Ég var eiginlega samfærum það að þetta er þið tekið tilbaka strax í byrjun og hluti af pyrrignum var líka út af því hvernig því í fjandanum þeir fóru að því að komast að þessari miðustu. Þetta er bara svipa mál og þeir þurftu að draga tilbaka hækkun á miðum fyrir ekki svo lengur síðan. Þeir hafa sýnt það, þeir hlusta á stuðnismenn en það veldi við smá áhyggjum að þeir skuli vera núna í annað skiptið vera að skora risastórt PR sjálfsmark. Síðan er bara allt önnur elín hvort að hluta til þetta ég rétt á sér. En talandi um hérna laðamennsku og sérfræðinga. Mér finnst til að mynda í þessu máli hafa bara fjölmiðlar á Íslandi og bara virtir sérfræðingar sem hafa verið að fjallum þetta í podcastum í einhverjum fótbolta hérna, ringborðum. Þeir eru ekki hugmyndum hvað máli fjallar, þeir eru samt að hérna, úttala sig um það. Talandum að hérna, Liverpool ætlaði ekki að borga neinum nema leikmennum laun og hérna, svo fram eitt í götunum. Það er pyrra mig eiginlega ennþá meira þegar góðir og virkilega færir sérfræðingar er að tala og láta frá sér hluti sem eru bara beinlínis rangir.
Það er smá líka hættan þegar tala um PR sjálfsmarka. Það er einmitt gefur færi á sér og svo
leiðis. Algjörlega og akkurat enn og aftur að það er ekki minna út af því að ég held að við vitað alveg að FSG hefur bakkað með stóra ákvarðanir, þeir voru að fara að bakka með þessu ákvarðan, bara leið og þetta fór út og það var ljóst að þrýstingurinn var ekki frá neinum öðrum en Liverpool stuðningsmenn. Bara þeim hefur verið nákvæmlega sama allan þrýsting, utanaðkomandi þrýsting út af þessu máli nema stuðningsmenn og það var þrýstingur fyrst og fremst. Þannig að jú, gott að þeir hlustuðu enn og aftur á hérna, stuðningsmennina en slæmt að þeir skildu taka aftur af því að þetta var svo óbóðslega illa tímasetling. Bara eða þeir hefðu beðið í, eða þeir voru að hugsa þetta einhverju leiti, en þeir bara beðið í tvær vikur það eru aldrei farðast aldrei nokkuð tíman
og það held ég kannski eins og steinir að segja ég held að það sé bara nákvæmlega stóra sjálfsmarkið í þessu, ég hérna hversu mikið þið fóruðið að hlusta á hérna blótrett og ákveld drapp og þess að kalla alla sem að voru náttúrulega mjög harðir í þessu, en mér fannst þessi saga sem að þeir voru að tala að menn hafi hugsanlega lent í einhverju ákveðnu klúðri með það að félögin hafi verið búin að hérna ræða það að fara inn í og nýta sér þetta förlóð apparat og veistu, það eitthvað lítið lið sem að fara að gera þetta og þegar það gerist þegar Bournemouth byrja held ég að þið fyrstum tilkynna að þá hlaupi menn á gikkinn og þeir vilja alveg meina það að ég ætla að leifa mér að trúa því kannski ég bara blindur liðupur maður að þetta hafi verið eitthvað sem félögin hafi verið búin að ræða en ekki gert sér grein fyrir sitt storminu sem fær í gang og meina, bara eins og þeir töluðu mútökur voru liðið þá hverju dagar þangað til þessi stóru lið sem að hefði bara geta tímundu setna satt herri við ætlum að geta að gera þetta og þau hverju sögðu þau ekki fyrir daginn eftir eða ef við tveimdum setna eins og í sumum tilvikum hafa ekkert tjáð sig þetta skilur við að það hafi verið raunni umræða milli félaganum það að staðan væri svo að það væri betra að það væri allir að taka þetta en engin. Það rosalega mikið eftir að þessu umræðu. Bara, við vorum að skoði daginnar Swiss Rambúl sem var algjörlega frábær með nenna Swiss Rambúl sem var mjög skemmtilegt að sökka mér honni í þeirra gröf og þá er þetta auðvitað þannig, vissulega er það þannig að það eru þetta sex félög sem eru algjörlega að skera sig úr varandi tekjuöflun en ef að, eins og kannski framfer, við erum að horfa á það að það verði bara rosalegt fjármagns streymis vandamál í þessum geira, þessum fyrirtækja geira sem fótboltafyrirtækin eru út þetta ár, þá er það alveg augljóst mál að þá eru þessi 14 fjölu í deildinni á mjögstum stöðum og það eru þetta 6-8 lið sem eru tæknilega gjaldrota og mörg hverðar eru tæknilega gjaldrota út á algjörlega galinni yfirkeyslu fjármagns sem menn hafa alltaf verið að keira áfram á einhverjum skrýtnum plönum og alltaf stólaða það að geta framlengt skuldir með tekjuinflæði og eigið því ekki neitt. Ég meina að vestam, kannski skýrast að dæmi núna en miklu fleiri þegar hann er að rúla gegnum Swiss Rambúl, sko.
Það er líka annað í þessu, sko, sem að sko, stjórnvöld gáta ekki verið fljótari að stökkva þessa kartöflu að berja fótboltanum sem að gera, sko, fótboltamenn almennt og liðin gera mjög mikið fyrir samfélagi sem tilherra í hérna söfnunum og slíku og eflaust eitthvað af þessum stórfyrirtækjum líka en þau sko fótboltinn og leikmennirnir og svoleiðis það er svona 2% af auðmönnum á hérna Bretlandseyjum og sko tekjurnar sem þessi lið skapa eru skítur á priki sem liðin per se það er fullt af ótengdu óbeinum hérna störfum og tekjum sem tengjast fótboltanum en liðin sjálf er ekkit sérstaklega stór fyrirtæki ef þú skoðar þessar risa verslunarkeðjur í Bretlandi þar er bara jafnvel hrósaðin fyrir að nýta sér þetta ákvæð. Ég er ekki að segja þetta, ég er alveg sammála Steina, ég þetta var kolrangt félagsjæð og mórals líkut þessar uppbæðir er ekki það miklar nema eins og þú segir, þú bendir að Swiss Rambúl svo eftir að sjá hver raunverulega áhrifin eru af því, sko, við minn almáttur Nurland Voigt, hérna geðveikinn, sko, við komum að betur inn á það á eftir, en þetta er ekki, og ölliðin koma til með að vera í smá brasli og hérna Premier League, toppliðin eru langbest sett.
Já, þess vegna finnst mér stóra vandamálið þetta að vera tímasendingin og það að Liverpool hafi stoppað gikkinn, það hefur verið miklu flottara ef að þetta er rétt sem að þið voru að tala þarna í þessum podcastum að það hefur verið bara fínt að sitta United hefur verið stóra liði sem var að grípa á þetta, menn toppina var bara að taka þetta tilbaka í dag, sko, ekki? Í gær eða hvað það var, sko?
Og Bournemouth
í dag, já. Þannig að þetta er auðvitað þannig að menn eru bara svolítið á þeim staðnum að vera ekki alveg sko vissir hvernig þetta allt verður og það er þessi umræða sem við erum alltaf komin allt í samfélaginu, hverjum má hjálpa, hverjum má ekki að ekki hjálpa og hvar allar að draga mörkin og það eru auðvitað bara alls konar pælingar því að ég held að sé alveg bara Steini ættmenni hans sem að tjáða sig í dag sem að ég var bara nokkuð sáttur við sem að var að það að menn myndi eitthvað að horfa til því hvernig á taka liðum sem að sko grípa til svona aðgerða. Ég held að það sé eina leiðin til að búa eitthvað til að það verði ekki þannig að hérna þessum fyrirtækjum sem eru illa farin verði bara bjargað, tökum Vestam sem dæmi, að Vestam verði núna bjargað með skattpeningi í Breta og svo verði bara allt áfram bara hjá þeim eins og hefur verið ég seinlega síðan að Íslendingarnir keyptu það. Vestam hefur ekki verið heilbrigt rekið félag í 15 ár.
Seinu var þetta eitthvað rétt? Var þetta eitthvað rétt á fjölskyldutímsfundunum í morgun eða?
Já, ég hef aldrei verið hérna ég ánægði með 2 metra reglum einu fjölskyldna. Nei, enn og aftur þá ætlum ég að leiða þetta leiða miskilning og ég reyndar verða vikur það. Ég sko Gary Neville sem þetta vil ég meina að sé skildum er ég finnst hann orðið það skemmtilegur sjónvarpsmaður að þetta er ekkert orðið jafn mikið skammarið þegar þetta var en
þið ættuð að vera á bresku pöpp þegar þið koma svona 6-7 breski vinnirast inn á og byrja með Gary Neville skotið sín það er unnæslegt því þið vilja vítja sjónvarpaðið því
þetta er vitleysa í leigubílstjóra í ljósum allar að draga tilkáðast
þessi hugmynd í honum þetta sem við erum að tala um að þetta er náttúrulega ekkert smá skakkt ef að Tottenham setur staffið sitt á hérna einhver neyðar greiðslur frá ríkinu og er svo næsta sumar eða hvernig sem að fara að kaupa leikmann fyrir eitthvað 50-100 miljónir punda sko.
Þetta var orrétt það sem ég sagði hérna í síðasta podcast. Hvernig í fjandanum ætla menn að fara í að kaupa 50 miljónar punda Timo Werner ef þeir hérna þurftu að setja hérna
en veistu það
stinni verjulegu starfsmennina á ríkið sem að samtals náði ekki 2 miljónar punda.
Er það ekki þannig hér og veistu hvort þessi í hugmyndu Breta þeir þú veist hérna mátti ekki greiða arðgreiðslu í einhvern x langan tíma þekki og það er eitthvað kvaðir á þessum
ég held að sé ekki hjá Bretanum ekki sem ég hef heyrt og þeir eru meira svona lípo með ég held að þú þurfir meira sér sko hvort að það var hlutfalslega borga þeir meira af tekjanum upp að 2500 pundurum þannig að þeir eru meira lípa með þetta allt.
En það verður líka út þegar þessa vika búið, það verður ekkert lið eftir í þessu sko, held ég, fyrst að borum á þeir farið.
Nei, og bara í alvöru tala, bara horfum á okkar klub og ástæðana fyrir að maður var svona reiður yfir tímasetningunum og þessum framkvæmdum. Það var algjör með hagnað á síðast tjöndum. Við erum að fara og við erum búin að tala um það hérna í podcastum hjá okkur að við erum líklega í bestu aðstöð bara ólíkur að Solskjær er búin að segja þetta hjá Manchester United sem ég fannst bara ótrúlega flott á og náttúrulega hreinskilið að segja það beint út af því að þetta, það sem hann sagði á viðum ekki bara Liverpool heldur þessi lið sem eru best rekin og standa besta vígi. Þar eru við að tala Liverpool, Manchester United og Manchester City svona, á Englandi að þegar þetta verður allt liðið og það fara stað leikmanna sölur að þá er hægt að nýta sér aðstæðan eins nöturlegt og það hljómar að þá eiga þessi lið eftir að geta nýtt sér það alveg gríðarlega hversu stöndu og vel reikinu eru. Þess þá heldur var þetta move, þetta PR disaster hjá Liverpool svo slæmt.
Þetta er nú orðið búið. Maggi, hvernig verður þá næsti félagskipta markað? Eins og sé, við erum að sjá meira og meira mynd koma át eftir því sem við erum að taka upp á 2 vegna fresti núna og það kom til dæmis í dag og við erum alltaf mæli gríðarlega með því að fólk kíki á þennan Twitter þráð, það heitir Swiss Rambul, hann er algjör sér á báti í þessum fræðum en ég minna það er alveg ljóst að bæði að deildin er í gríðarlegu vandræðum í heildsinni og sko tekið með sér en er ekkit venjulegur og þú veist bara með ég lesi þetta þannig þá hlýtur fólk að skilja hvað hann er vitlaus umræðan um að nulla á tímabilin eins og er hægt í ykkur dildu þar sem að launagreyslunir eru bara að brota með að við það sem er, tekjurnar minna, með að við það sem er í bæði England og þessum helstu dildum, sko. Fyrir utan umræðanum að tímabilið búið 75 hrútaði, sko.
Algjörlega samanlega því og þetta er svo við erum svo sem verða að spjallum yndi í þessum þráðum okkar. Ég held að það sé alveg að vera ljóstmál að hérna eins og þetta lítur út núna þessum að það sem menn er að missa kannski þessar matsteytekjur sínaðar og eru að lenda í einhverju smá brasi með það, sko, það var alltaf algjörlega fullkomlega ljóstmál að það er bara gjössamlega rautt að hvítu hérna á þessum sýsambúl hlutum að hérna hversu sko hversu algjört lykilatrið er fyrir einmitt þessi kannski ekki síst þessi 14 lið sem að gera sér úr þessum top 6 fjármagsliðum að síðan tímabili klárist. Það er bara þess að við höfum kannski talað núna verið að velta fyrir okkur og sem er algjörlega sýnir í þessum tölum og Sviss Rambúl sem að bara staðfesta það að það eru þarna lið sem undir bara að fara lóðbent á hausinn ef mótið er ekki klárað. Það er bara alveg klárt mál að það eru þarna félög sem eru þess bara á þeim staðnum að bara ráða ekkert við með við hérna reksturinn sinn það ráður ekkert við þetta og það er kannski gott dæmi það að financial fair play virðist vera í algjöru brasi þarna og menn eru fannir að velta því fyrir sér að aftengja það í bíli vegna þess að tapið verður svo gigantískt á fótboltanum sko og það verður auðvitað bara fyrst þarf að sjá hverju lifa þetta af og það er algjört líkilatriði að deildirna fá að klárast og ekki bara í Englandi, það er svo steinið að tala á þannig að millilanda keppnir held ég að verður rosalega undir högg að sækja en það er bara stöðvitað skýrta í Englandi en þetta er alveg eins Þýskaland, Frakkland, Spánn þessi lið bara, það er alveg klartmála Vajat og Lít eða Freiburg eru lið sem eru á svipuðum stað og kannski Bournemouth, Norwich Vottor, þessi lið sem eru í Englandi þetta er bara verða að fá inn sjónvarpenningina til að bara lifa þetta almanarsár af. Og það er þetta bara partur af umræði sem er meiri sér farin að tegja sér til Íslands. Hvað vill samfélagið að verði úr íþróttunum? Hvað ætla menn að gera? Og þá er það bara algjörlega skýrt og klátt mála að þetta voiding tímabilana er náttúrulega gjörsamlega út í höfn. Og
þetta er ekkert að það er bara 800 milljónu punda, 700-800 milljónu punda sem bara sjónvarpstekjurnar eru núna út þetta
tíma. Algjörlega galið og bættu því svo í rauninni kannski ef menn myndu bættu svo líka Evróputekjurnar sem eru vantilega glatast á meistardeildinni, þú veist, þá er það alltaf ennþá með að það var ekki þannig í sko. En hjá þessum litlu liðið þá er þetta bara spurningi lífið að dauða og í þess vegna held ég að það sé alveg klart mál að einmitt í ljósi þess að nú eru fleiri liða draga út úr þessu förló og ég held að sé alveg hár rétt að sem Steini hefur verið að tala í þáttunum undanfarið að menn myndu lendi vandræðum með það að geta hent sér inn í hlutina. Þú veist, ég fór nú bara svo, ég var ekki hvort ég tala það hérna síðast, þegar það var bara á spjallinu hjá okkur á Facebook, að sko hagnaðar Liverpool er ekkit meiri en svo að þetta voru 40 miljónir, sem eru ekki einu sinni fyrir Timo Werner, þannig að þú veist, þegar þetta gerist, þegar að sko markaðurinn bara, hann bara, það bara skellti lásu lokað, að þá mun það auðvitað þýða það að þessi félög sem eru tæknilega gjaldþrota og sitja núna og telja sko sekundurnar held ég fram að 7. júní eða vonandi eitthvað verður úr því að móti byrji þessi félög munu ekki fara og splæsa í leikmenn sem þau hafa gert kannski undanfarin ár við getum tekið lið eins og Bournemouth sem er náttúrulega lið sem er klárlega að berja upp fyrir punch above weight eins og Bretinn segir við höfum verið að taka nokkra milljónir af þeim. Eru þeir að fara núna að kaupa Harry Wilson í sumar og 30 miljónir punda? Ég hef enga trú á því. Þannig ég held að verði ákveðin svona, það verður klárlega ákveðin hreyfing á þessum liðum sem að hafa kannski verið að svona, minna Bournemouth, Úlfarnir, eitthvað svona lið sem að, og ég hef lest þess sem að verðist nú ekki heldur vega fjárhagslega sterkan bakjall í rauninni með þetta af, að þá erum við að tala það þessi lið munu verða þau sem að munu fyrst draga úr. Og þá getur maður bæltið því, ég er Liverpool þá kannski að fara að segja, ok, við bara höldum þessum grúfið svo Wilson vegna þess að við fáum ekki pening fyrir þá, ég held reyndar ekki, ég held að Liverpool sé það vel reikið að það verð ekki skipta máli hvort að Wilson verður söndur á 10 eða 30 sko, eða grúfið sá 15 eða 25 sko, en það er alveg viðbúið að þessi spíral verði svolítið öðruvísi þegar að þessi lið munum væntanlega bara jafnverðin að halda í sína leikmenn, selja þá jafnvel ótrúlega svo eitthvað inn, þannig strax komin um að það verðin verði lækkaður, að þá verður markaðurinn allt öðru sem þetta er verið, fyrir utan það að hann verður vantarlega mjög stuttur því að þeir ná að kera mótin í gangi í júní og alltaf sér að fara aftur í gangi í september þá verður þetta bara nokkrar vikur og meðan að þetta er í gangi er vantalega allir sko accountgaurarnir í þessum félögum eru vantalega núna bara að missa sig í sko einhverju skipulagsplani sem gjörsamlega sko algjörlega skýjaðu skuggum og menn geta einhvern veginn ekkert planað. Þannig að ég held að menn muni halda sér höndum í einhverju sko.
Þú talaðast einnig að sko eitthvað af þessum klúbum var þetta eins og með sjónvarpstekjurnar og hvað þetta skiptir miklu máli að þú veist 59% heildar tekjum af sjónvarpstekjurnar er að meðaltali á þessum félögum þetta getur farið upp í hátt í 90% ég leiði með svo Aston Villa og megnið að deildinni er að treysta svona 70% á sjónvarpstekjurnar sko bara til að borga launin.
Það er nákvæmlega málið sem ég ætlaði að koma inn á því að því skiptir þetta svo gigantískt miklu máli að deildin sé klár pælið í Bormóð það tekur rétt rúmlega lögatarsvöllin í sæti hjá. Þetta 88% af þeirra tekjum er sjónvarpstekjum og þið getur bara rétt ímyndað ykkur ef að hérna, þeir ná að klára tímabil og ná að fá allar sjónvarpspenningin inn og ná að setja næsta tímabil í gang og klára deildakeppnina það þá þetta ekkert svo stórt áfall fyrir þessa minni klúbba af því að
sjónvarpsréttur ekki samanburðið ef þeir halda á honum að lámarki ef ekki þá bara er spurning hvort það verði ykkur grundvöllu fyrir þau að halda áfram rekstrinu.
Já, þess vegna höfum við sagt það frá upphafi og hafa þessir virtu blaðamann á Englandi sagt það frá upphafi að það er bara einhverjir mjög tröggáðir hérna einstaklingar, fyrirverandi leikmenn og það, allir þessari gúrkuti sem er í gangi sem að segja bara á let's void the season. Það er líf eða dauða þessara félaga að töfla, sérstaklega litlu félaga. Þannig að þessi deild, hún verður að klára. Það má bara fresta henni alveg bara, hún getur byrjað bara í október, nóvember þess vegna. Það verður að klára þessi deild, af því að það Liverpool kemur til gegnum þetta, Arsenal kemur til gegnum þetta, Manchester liðin gætu það, en ekki Bormóð og ekki
Aston Villa. Svo annað í þessu steinu sem við erum ekki búin að spána sérstaklega mikið því er að það gæti orðið þannig bara út þetta ár að það verði ekkit mikið stuðnismenn og fótballtaleikjum. Sko, þetta gæti farið rosalega með efnahægin í borgum eins og Liverpool og Manchester sem að sko eru farin að treysta alveg óbóðslega á þessa ferðamenn sko sem að er, menn borgin er stút full en er ekki bara fótballta áhugamönnum en sko maður hefur vægast að þungar áhyggjur af þeim afleiðingum líka sko sem að tegi sig svo beint inn í félagi sko.
Algjörlega, það raunni er það mjög gott að þessi stóru félög séu með svona marga tekjupósta og dreifða að þessa borgir að þetta er alveg gríðarlega stór bara hluti af kúlstum í þessum borgum af því að það er að koma 100.000 og miljónir gesta í þessa borgir á hverju sísoni þannig að það er kannski þetta er miklu minna málgagvert félögunum svona til skemmri tíma að það sé ekki hægt að hafa stuðnismennin inn á völlunum en til lengri tíma og gagnvart borgunum og það er nákvæmlega sama um ferðamanna inn en hérna á Íslandi þetta er graf alveg það er nákvæmlega sama sagan á Englandi og talningum og Spáni og þessum stuðum ferðamanna innæðurinn er í bara ansi vondum málum og maður bara krossleggur fingur og vonar að sem flestir nái að standa þetta af sér en það eru miklu starri og alvarlegri hlutir þar á ferðinni heldur en nokkur tíma þessum fótboltafélagum þótt að við séum náttúrulega með fótboltafókusum á þau.
Nákvæmlega, við tókum líka aðeins inn í varandi þú sem alltaf búið er að töluverð pressa og það er víst samkvæmt fréttum í þessari viku gríðanlega reiði með leikmanna út af því að það var tekin ákvörunum að félögin færu fram á og gáðu þá opinberlega út að þeir færu fram á sko fyrst að fréttin sagði 30% en það talaði að þeir hafi fyrsta pitt hafi verið meira en sko 40% sem að var heimtað að þeim og það er náttúrulega gaman að sjá það líka og kannski bara ekki bara í þessu COVID-efni heldur við búin að tala um þetta núna svona jafnt og þett undanfari ár en upprisa Jordan Henderson sem fyrirliða er bara góður leið með að verða eitt svo sterkast í ja, bara eitt svo allra sterkast í rauninni allavega á okkar tímum og talandi um skuggan sem hann kom úr í því hlutverki að hérna við erum alltaf vitum ekki hvað er að gerast í þessum spjalli þeirra á milli og hver litóinu hann virðist er svolítið að stíga upp þar og stýra svolítið ferðinni hvort sem að hvort sem hann er eitthvað meira hróskilið en aðri er þetta átt að segja því sko
Nei, nei og það er búið að staðfesta það algjörlega með hérna bara beinu kótum í leikmenn eða fyrirliða sem við voru í þessari grúppu að hann stóð svona á bakvið þetta dæmi og hann bara lengur síðan búin að sýna þá sanna hversu mikill leiðtoginn er það var alveg magna við börðum hérna hæl og hnakka fyrir hérna tilveru rétti hann sem hættur orðaði svo sem fyrirlega Liverpool en hann hefur svo hann hefur ekki bara stigið upp inn á vellinum og tróðið heilu sokkapörunum upp í fólk heldur líka bara að hann er búin að marg sanna sig núna sem hérna, leiðtogi og karakter hann er bara gríðarlega orðin virtur og það bara gaman að sjá hversu margir aðrir eru átt að sjá þessum hlut og ég held
að heldur að Clint Dempsey hefði ekkert staðið segja svo vel og væri ekki að fá í þessu hjókur
Jesús minn almáttur pæliði bara í því
Ég hef búin að fara aftur í fæstlur hjá okkur á síðinni, oftar en einu sinni, til að skoða umræðinni kringumóndu þegar ég man eftir að hún var, þú veist, jafnvel þá voru menn alveg brjálæri og þetta væri svo snar heimskulega hugmynd að það var bara ekki með, og að tæki ég var alltaf að tala það og það hefur bara orðið verra með hverju orðinu, sko.
Þetta var gali.
Þannig var búin að pæla því, er það kannski ekki bara fyrstu merkin um það hvað þessi strákur er drifin? Já, hann sagði bara, nei, ég fer ekki neitt. Þú veist, ég muni aldrei gera samlingu við Fúlam, mér alveg sama, þú veist, þú borgir mér sko áttfalt það sem gerir Liverpool. Ég er komin til Liverpool að það verið að Liverpool og ég bara tep bara því hlutverki sem var mér liður rétt og hann far alveg það skýrt og menna, hann vilja alveg meina það, hann er alveg fengið það mjög skýrt frá öllu fyrir hann á Liverpool að hann bara væri ekkit inn í framtíðarplönunum. Að hann sem sagt þarna, á þessu dæmi, frekar endurinn að segja bara á bara fokk hvað er í gangi hérna, þá bara segir hann nei, ég fer ekki neitt og hann raunin stoppar þessi gölnu félagskipti sem gaur og þá kannski hugsa maður tilbaka, já, hann er ekki að spunni hérna strák sko og svo náttúrulega í gegnum þennan feril hans þegar hann er búin að vinna sér inn í liði hjá Rodgers skilur mig bara eftir tvo mánuðir, hann bara er fastur í þessu liði og þá var hann út að kanti einhvern veginn sko, hjá Dalglís kemur inn eitthvað aðeins svona miðun hjá Rodgers svo er hann í þessum demandi og einhvern veginn verið enginn var við hann þarna árið sem við erum nærðið meistarar nema þá gæti bara hann lætur reyka sig út á móti City misti þrjá leiki og allt í þetta lið sem að hafði ekki tapað leik einhvern tímann í grilljón ár
Þetta er ekki alveg netmaki ég á ból sem að stendur að þú veist 70% jarðarnar eru vatn og Jordan Henderson cover rest
Já, það er En þú veist, og svo lengi í rauninni, og í rauninni meiri sem þegar Klopp kemur, þá er talað að hann verði nú ekki framtíð og þessi ekki Klopp leikmaður, hann talað sko, og hvað þá fyrirliði, þú veist, það er hann farið í skuggan á Gerard, er þetta náttúrulega bara, þú veist, það er ekkit heiklum hent að lappa hann til svoleiðis íkoni inn í þetta allt, sko, og hann vinnur sér tilbaka þarna, þegar Klopp er komin inn í, lendir í þessum bras mennslum, sem er alltaf, þú veist, þessi, Þetta eru meðslið sem að vera hrjáðan, þannig maður ekki að spila hann að meðli ekki viku. Þú veist, Milner, með þess að Lukas Leifar, Milner er lengst með bandið þannig að fyrsta árið að slott, því að hann spilaði ekki nefnum 17 leikið eitthvað hvernig allt væri. Svo Fabinho keftur og bara besti defensi mittsundir í heimi og sagði allir, hann lendir í vandræðum, henda og kemst inn aftur, Fabinho við liðið og bara þá kemur hann eitthvað nýtt hlutverk. Þannig að þessi strákur sem árið sko 8-9 ára fyrir að Liverpool hefur farið ótrúlega á. Og hefur náttúrulega þroskast alveg ótrúlega, svo Stein er að segja, þú veist, bara eitt innan vallar en svo utan vallar er hann orðin alveg reynd bara pottkláður og það sem að Linde sagði í sínu viðtali í vetur og alltaf frábært þar sem við vorum að tala um hvernig menn var að takla hérna umræðin um hvena verðið meistarar og hvað er í gangi alltaf er ósýraðir og hann sagði bara, við þurfum ekkert að pæla í búinnslíðanum, Milner og Hendo bara sjá hann og þú veist og þetta my captain allstaðar sem að svona leikmennir voru hendinni er bara það að allt inn þessi strákur sem að þurfti að berjast í það að vera veist, að ömurlegt að svona maður sjónin fyrir Liverpool og einhver svona dattarat sko bara strákur sem er bara kominn á bara þann stallinn hjá Liverpool að vera bara algjörlega óumdeildur fyrirliði í félaginu sko.
Já, segir ekki orð, það bara kemur ekkert frá honum og bara
þeir er ekki líka hérna sko, ég man ekki hvernig það er hvort þetta vera búið þú veist það fyrir 2019 og hvað það fyrir þetta var að hann er bara hann ætti að vera mjög ofarlega og jafnvel eini aðal kandidatinn í til dæmis sports personality ekki bara leikmaður heldur bara svona þeir gera það BBC sports personality of the year ég þetta maður hann hljóta orða og þetta er eitthvað sem maður tekur á Twitter sko, svona pælingar að hann ætti að vera góður hérna kandidat í það en að líka bara kannski taka svona spurningu frá því byrjun Steini þú veist bara margir búin að fara yfir ferilinn hvað samkeppnin hefur lent í og það er búið að kaupa ýmislegt hann er svona þessu Carragher það var oft keypt leikmann í hans stöður sem að náði ekki stöðun á honum og áttu kannski ekki að gera það en, veist, alltaf í plönunum og stór faktor þú veist hvað heldur að hann hvað sérðu þeir að hann beri bandi lengi til dæmis úr þessu ef við miðum við þetta helvítis COVID farið að hérna degja út og við rauninni bara líka kannski að þá á þínum tíma þessum minnið nær aftur til hvað 46 hvar myndur rangan í hópi fyrirlega
sko fyrir að fyrsta það sem þú byrjar á varandi hérna sports personality og því eru allt þetta ég held að fleiri og fleiri séu átta sig á Hendo og hvað hann stendur fyrir út frá hljómar aðstæða út frá því hvað hann er ekki að gera eða rauninni ekki hann vill ekki træna sér fram með neitt hann er rauninni ekkert að fara í frontir og segja bara sjá hvað ég er að gera hversu marga sjáum við sem eru að hrósa sér af hvað er að gera í þessum góðgeramálum og þessum málum þessi lætur verkin tala hann er ekkert að træna sér frammi og það eru aðrir sem er að træna honum fram í umræðina sem betur fer af því að þá áttar menn sig á þessu. Ég held að Hendo beri vandi, ég sé Hendo ekki fyrir mér vera að fara frá Liverpool til að spila bolta nema kannski bara einhvern bömmubolta í Bandaríkjunum bara eins og Gerard gerði og ég held að hann verði öfugt Gerard út af því hvernig leikmaður Gerard var hversu afgerandi leikmaðurinn á vellinu var og get ég alveg síðan hend og fyrir mér ílengjast hjá Liverpool og taka sér minna og minna hlutverk ég sá ekki alveg Gerard vera tilbúin í slíkt en ég held að hend og geti alveg minka hlutverki og
verið Gerard þessi... tala um að hann sá þetta í að fari sko hann
gæti ekki hugsa þess að hugsa til enda að fara að vera einhver partam leikmaður en varandi hvað hann er rangar í mínum huga þetta er svolítið erfitt af því að aftur enn og aftur það sem við Maggi hérna snöppuðum yfir hérna í sammenningu þegar var verið að tvíka fyrst það var meira sig að vera að tala á sínu tíma að Gerard talaði ekki nógu inn á vellinum, væri ekki nógu hérna vókalinn á vellinum og sama
öll, var sagt svo umræðan eða gleymist þegar svona klikmann hættir það var ekkit eitt tímabil eða tvö sko, það var oft verið að tuði við hvað hann heyrið lítið og svona sko
já, og máli bara fyrirlega hlutverki er ekkit sá sem að er bara hérna alltaf öskrand og æpandinn á vellinum þetta er svo miklu, miklu stærra og ég held að Hendo sé að sína það svolítið núna hvað hlutverk fyrirlega getur verið stórt og hvað hlutverk fyrirlega getur verið án þess að nokkur sé að sjá það einhverju stuðningsmenn eins og við einhverju sófaspekingar
út af því að út af við virðist þetta að vera minka töluvert eða þú tekur prófa og sporkulega eitthvað svolítið eins og taka 20 liðin og við vitum nú nokkuð svona, eru nokkuð vel að okkur í þessum liðum og þeir deilda þú getur ekki klárað að nefna allar 20 fyrirlegan í deildinni í öllum liðunum sko, þú er út góður með yfir 10 sko.
Já, og þess vegna segja, stuðningsmenn, einhverjum sófa, hérna, sófaspringingar eins og við eða aðrir, mörg þúsund kílómetra í burtu, við höfum ekki hund vit á því hver er góðu fyrirlið eða hver ekki. Það bara staðarinn. Í mínum huga satt er hann svona út á því hvað aðrir að segja núna, aðrir fyrirliðar og hvernig hann að fara inn í þessa COVID-umröða. Að þá rankar hann þarna í toppnum. Það bara ekki spurning.
Ekki sama pæling.
Svo ég segi, ég veit ekki nægilega vel. Ég hef aldrei fengið að vera í klefa hjá Liverpool. Ég hef aldrei verið á æfingi hjá Liverpool eftir að hann var að fyrirlið og svo framöndi gott hann.
Nei, það er alveg svo líkur Gary Neville. Það er
þess að sem að gara ekki mætti bara að hangsa það við nefnum sem allra fyrst
Nú maður þú bara að fara nægt handa kjöfti
Herði, samanpæling ég alveg sammála steinaði því að ég held einmitt að þetta útspilans hans hend á sínum tíma og kannski ekki síður þessi í rauninni þessi að því að við vorum svo upptekin af svo mörgu í sambandi við hennar Evrópumeistara titil en einmitt að hversu legendary verður þetta eftir einhver 15 ár þegar Martur er gert upp hvernig hann gjörsamlega, hversu ofboðslega mikilvægur þessi titill varðunum að fá að lifta þessum bikar sem fyrirliði Liverpool, hversu sko innbrýtt það verður. Var hann því sko fyrirliðan og því að þú komur lengi, það var því alveg sér rétt sem Steinar að segja. Ég held að hann sé alveg tilbúin að vera þarna þessum stað sem Steinar að tala um að verða bara svona leikmaður sem bara svona verður bara dóldi sem að herrhverfur hægt og rólega ný bakgrunin og er ekkit að fara að hlaupa eitthvað annað nema hugsanlega maður heyrir þetta að hann er svona að það er eitthvað söndaland hjart í honum með svo Milner sem að ég held að degi þegar Liverpool tekki það yfir. Sko ég held að, alveg rétt sem Steinar að segja, ég held að þessi erfitt að átta sig á því hvað við erum að tala um fyrir liðana inn á vellinu, en ég held að til dæmis ef við berum saman Hendo og þessa fyrirliða sem hafa verið undan eins og Gerrard og Hyppia, það var hann miklu meira, hvað segja, svona, hann er miklu meiri talsmaður sko, félagsins, hann er miklu meira út á við, þess að þetta nýjasta dæmi sannar náttúrulega með hans hérna, inngrip í þetta sjóð leikmannana og er að hringja og búa það til. Hann búið að mjög mikið að þetta fylgjast með Liverpool TV, þá var hann óbóðslega duglegur að vera að leika alls konar leiki með það að fara heim og hitta einhverja gamla jálka og krakka og krabba með steldunum. Hann er búinn að stopna einhvern svona sjóð í Liverpool sem er svona styrtarsjóður. Þannig að hann er miklu meira upptekinn af því að vera svona, hvað að segja, ímynd félagsins út af því. Kannski er það eitthvað sem að Liverpool og Edwards voru að vill hjá fyrirliða. Mér að Gerrard var ekki þessi típa.
Gerrard var náttúrulega líka mjög miklu liti, svo sem fyrir sko, mest af samfélagsmiðlum og svo liði. Sko, eða svona allavega því umhverju sem við þekkjum í dag sko,
mögulega verið eitthvað en ég meina Gerrard hefði alveg klárlega verið að geta að gera þessa hluti sem Hendo er farin að gera varðandi þetta community pælingu sem hann er að gera. Ég sé ekki endilega Gerrard hafa tekið upp símón og hringt í hérna fyrirlega og það herðið, við skulum hérna redda hérna helsugjastinni og nú hef ég stóla trú að það sko.
Ég sé það endar, ég sé það alveg fyrir mér að hann hefði
grunnur þessara tveggja leikmanna gefið það svolítið svona Hendo þurfti að vinna rosalega mikið fyrir öllu sínu á Liverpool meðan að Gerrard fékk það svolítið upp í hendurnar á ákveðin hátt. Þannig að ég held að svona ef Hendo nær sín meðlega ferli, hann er 31 árs á árum eða ekki, að 30 hvort er það, mann ekki 30 held ég, þannig að hann áurlega einhver 3-4 ár eftir hjá svo félagi sem fyrirlið allavega hann og svo hefur steinuður réttur ykkur verður hann einhverjum að feiting hlutverki í eitthvað 5-6 ár. Þá sé ég alveg Jordan Henderson vera komin upp í bara legend status hjá fyrirliðum hjá þessu félagi. Ég held hann verið alveg í flokk með Gerrard, Thompson, Souness og þessum köllum sem voru á þessum sigursælu liðum. Því að ég held að það sé alveg margt til í því sem að ég las nú hjá reyndar ekkit endilega mínum uppáhalds fyrirliða Roy Keane að það skiptir jafnvel meira máli að vera fyrirliði sigurliði heldur enn í slökuliði og það sem að Lindes var að benda á að Milner og Hendo þessi áfram að halda klefanum þá held ég að hann sé bara verða helvíti mikill leiðtogi og bara geti bara verið rankaður með stóru fyrirlega nöfnunum þegar að ferðinu líkur.
Já, Mæki, þú gleymir samfélags þetta nýst svolítið samfélagsmiðlana og Einar vill meina það að Gerard hafi svona verið, eða þú veist, meina það að hann hafi verið svona fyrir samfélagsmiðlum. Ég man alveg eftir því þegar að hérna Sami Hippi var á yrkinu hérna og síðan
tíma að
reyna samtamennum saman.
Já, það var stóð sér vel. Hann var líka látinn að hætta á fljótlega eftir það. En hérna, heldur maður að sáfram, það er náttúrulega, það er náttúrulega aðeins bá vendingar varandi þessa veiru núna, þú veist, við tókum þessu í byrjun að Evrópukeppninnar virðast vera, ef að deildirnar eru hættu þá eru Evrópukeppninnar bara orðnar í stórhættu fyrir næsta tímabil og það, þú veist, það er alveg útilokað að það verði ekki með neinu, það verði með óbreyttu móti, ég meina er ekki meistaradeildin að byrja í júlí einhvern tímann hvort þið er sko, þannig að fyrir utan að maður sér ekki fyrir sér að liðin fara að ferðast eitthvað núna í seint í sumar og milli landa en auðvitað vonum við það og vonandi kemur einhver þörlaust en Maggi svo talandi fyrirlega Liverpool og þessa COVID veru þá var hún ekkert lítið sjokk sem að og maður bara fann það, þetta var bara tölulega sjokk þegar maður sá fréttur að King Kenny væri með maður með sko koronavírusin ekki COVID eða skildar rétt og hérna og meira sé var hann ekki lagður á spítala eða alltaf
Algjörlega það var það bara auðvitað er það þannig að maður er dalti skondið að einmitt að maður þó maður hefur aldrei nokkuð tímann kynnst þessum önnum að þá er þetta menn sem að hafa haft ákveðin áhrif á lífmanns og það að þegar þetta kom þannig rétt þá er svo segir maður hrekka á hverju við það er einhvern veginn ekki leiðin sem að vill að þessar hetjur sínar fari það er að lenda í þessum örlögum og sem betur fyrr við þessum kallinn hafa bara sloppið nú tiltölulega betur frá þessu heldur margir sem endur á spítala og svo haldaði núna eitthvað hafa nú verið jafnilega einhver undir liggjandi einhvern vandamál, tengt hvað að geta gallblöðurinn árum með eitthvað, sem hefði hugsanlega verið að hafa einhver ára vóta líka, þannig að hann sem sagt væri með einhvern einföld enginni.
Ef ekki tala við henni dagrættar, við gerum
það. Nei, nákvæmlega, en það er alveg árétt að maður bara alveg fokk nei, það er ekki alveg það sem við viljum sjá vera að gerast, það væri sko ekki leiðin að lenda í og sem betur fyrir tók þetta stuttan tíma á menn að þeim stutta tíma sem þetta var þá mynd sá maður það voru þarna öll stærstu nöfnin í Liverpool-bransanum voru búin að láta vita af sér og bara senda honum kveður óskir og alltaf hetjan sem hann er náttúrulega hann var nú svo alltaf frekar svona yfirlætis lítill maður og bara sendi þarna stuttar fréttir og var ekki mikið að velta upp endilega einhver öðru heldur en bara því hversu þakklátur hann var við það þjónustu sem hann hafði fengið og var ekkert endilega að gera mikið úr því þannig að það er alveg klárt mál að það hefði verið svakalegt áfall í þessu ævintýri öllu og hefði klárlega haft einhver áhrif held ég á bara alls konar upplifu fólks í borginni ef að hérna, Kenny Dalglish hefði tapað fyrir þessari veiru í þessari einmitt þessu umræði sem við erum að pæla í varandi meistaradeildar og þetta alltaf þá allan að komst ég ekki hjá því hugsa á það var nú bara eiginlega til þess að svona hvað að segja sparka endalega í nárnámanni og það hefði orðið lendingin á þessu ævintýri öllu sem að við erum ekki alveg farin að sjá fyrir endan á þó við síðan farin að gera okkur meiri vonur heldur en á þú sko.
Þú fórst miklu dekkra en ég var að ætla með þessu. Steini, það sem er létt, ég gerði fæslu núna í vikunum réttir að páska einhvern tímann að Michael Edwards sem að er minnita mjög áhugavert að fræðast þann kappa, mikilvægast að maður lifa baku tjöldin og talandi um að hann
stórkostlega
takk fyrir það, talandi um að hann sko kemur aldrei óttalega fram opinberlega, þá hendir hann í Instagram og bara talar og tekur ykkur Curtis Jones challenge ég sé bara fyrir mér að vera komin samkeppni við hann á kantinum, þetta var ekki að marka hann
var það tímyndum eftir að þú ýttir á endur og sem
það var ekki álíka
nei,
það var
Þetta var hryggulega flott og mjög mikilvægt fyrir hérna stuðnismenn að vita svona hverjir eru á bakvið alltaf því að það sem þessi gaur er búin að vera að gera það er náttúrulega bara algjörlega surrealist og bara þessi nýja pæling og all ákvarðantaka á hverju hún er byggð í dag með að við bara fyrir nokkrum árum síðan, bara örfáum árum síðan þetta líka sérsta bara árangurinn bara hvernig er Liverpool
að vera kaupin það væri rosa gaman að vita hvað þeir er að gera í mánaðar frí og hvað það þetta eru 2-3 mánuður í frí, hvað held ég að þeir viti alla leikmenn núna eða þeir vissu ekki ef þeir vissu ekki fyrir en hérna en það
þeir eru ekki bara heima að spila hérna kattan sko.
Ég held ekki sko. Ég held að veita ekki Davíð, hann nú fréttir í dag. Ég held að þetta sé 15. skipti Maggi að það sé verið að orða Saudi Araba við komið enska boltan, það bara sjálfur Bin Salman sko hérna MBS sem nú einhver hættulegasti maður með Austurlanda. Við kannski tökum þá umræðu ef af því verður, þetta er alltaf sama umræðan Amanda Stafeli sem ætlaði að kaupa Liverpool lengi sem þar en ég ætla að reyna aftur eins og við reyndi síðast og Steini drap á svo hressilega og leiðilega niður síðast og hann átti reyndur að koma með hugmyndir á fótboltaspjalli núna en það var pæling og ég ætla að Haman hafi byrjað á þessu hann var að halda þig fram að liðið 2001 hefði verið sterkara liðið 2005 sem að er alltaf bæði svona sigur þess að lið hjá okkur og mér fannst þetta ekki rosalega hot take þannig séð en eins og segi, ef við reynum nú að taka eitthvað smá fótboltaumræða ertu sammálaður sem ekki og að þú hoppar í gegnum liðin svona cirka bát og hoppar
Já, ég veit að því að við vorum að ræðum að dempa þessi gegn mér fannst þetta er ótrúlega áþekk lið í rauninni þetta eru þetta öðruvísi sem upplegg Liverpool 2001 var svona lið sem var svona hvað að segja, það var svona longball lið með hérna hans er svo hyppið að Negland og Heskey Owen, það var svolítið leiðin okkar í gegnum þetta. Það er náttúrulega mjög margir leikmennirinn sem er í báðum þessum liðum. Svo meina að við erum að tala hyppið á Karra, Gerrard, Haman, þetta eru kallar sem er í báðum þessum liðum.
Það er allt öðrum hlutverkum flestir.
Já, allt öðrum hlutverkum sammála því. Þannig að þú veist, ég er mitt, sko, var það að vera að telja út þessa sjö leikmenn sem ekki voru í báðum liðunum og hvernig ég myndi velja. Og ef ég ætti að fara að horfa út á því að Hippia, Haman, Gerrard og Carragher spili í báðum þessum liðum, þá vill ég nú meina að liðið, og kom mér svolítið óvart að hugsa það, liðið sem að vann titilinn 2005, ég myndi frekar vilja það lið. Bara einhvern veginn fannst mér það en hljóma betur.
Að reyta rosa munur á þessu tímabili með því ég leiti að liðið 2005 var í endalausu meiðslavandræðum meðan að liðið 2001 að meira þess að spilaði Babbel 60 leiki sem var gat allar hrift sig bókstaflega árið eftir sko, og lenti þér að sínum hræðilegum sjúkdómum og slíku.
Ég er nefnilega að fóra að hugsa af liðinu sem að ég, af 2001 liðinu þannig, sem við erum að tala um, og það er sjö leikum sem við erum að tala um, þá hefði ég bara valið tvo í því liði til þess að vera í mínu liði. Ég hefði sett Óan inn í staðinn fyrir Barros og ég hefði sett ég hefði sett Rísi í bakur í staðinn fyrir Traore og hend Murphy inn á miðina. Þannig ég hefði að teki Murphy og Óan úr 2001 liðinu en Babbel, Hensjós, Smíser, Heskey er ekki leikmenn sem ég hefði viljað skipta út. Þannig ég ætla að segja að liði 2005 sé betra lið, vera ósamála dýtt í Haman.
Ég er ekki samfarur. Steini, hvað heldur þú? Þetta er náttúrulega það hóp, við sem sammála með hópur sem er sterkari 2001 en spurgum við liði.
Hópurinn er klára sterkari 2001 og ég er alveg sammála Magga með 2005 en ég held að hann þurfa að fara bara með grænsáp og busta sér kjaftin eftir hérna þetta dæmi með Michael Owen, hann má bara ekki á ekki séns hann. Ég hefði sett... Þið er
alveg að segja að Barros í betri kosti?
Nei, bara Kirkland. Ég tek ekki þátt í neinu sem setur Owen í besta lið. En ég er alveg sammála bara það stöðu fyrir
stöðu. Steini, ég held ágríns. Hann hafi fengið knattspyrnumaður Ballon d'Or fyrir þetta tímabil, Owen.
Ná, hann er samt. Þú setur ekki Fowler hérna á bekkinn. Fowler inn í hérna 25 lið og málið er dött.
Hann var alltaf meittur,
mjög fáar stöður í 2005 liðinu sem að...
Maggi, hvort þið segir þeirni, Dudek eða Vesturveld?
Dudek alltaf Dudek.
En Babbel að vinna, báður í topp formi.
Já, Finnan fannst mér alveg ótrúlega vannmetin leikmaður, hann að þetta bara 50-50, Babel Finnan, Babel var mjög flottur.
Já, ja, Babel er mér, það er nokkuð ljóst. Karrakar hefur Hensjós, þó að Hensjós er smá vannmetin, finnst mér. En...
Já, Hypja hefur Hypja.
Já, er ekki Hypja í toppstandi 2005, er hann, hvað er gammal þá?
Þetta er sami maður, Einar, ég veist það.
Gerrard er ekkert sami maður 2005 og 2001, sko.
Það er bara með sömu kennitölu.
Hæru, þessi fótboltaumræði gekk betur heldur en síðast. Við erum reynum fótboltaumræði aftur næst líka.
En ég er... Þetta er aðalega spurning um
framherjir. 2001 hefur tímabilið, hópurinn. 2005 hefur one-off leik, hefur byggakemna.
Já, ég held það. Ég held að 2005 myndir taka það. Og þú ert búin að stilla þessu upp hérna blaði og þú ert með rísi inn á miðjunum og þú mátt bara fara heim og skammast þín fyrir það.
Róa sig kring Jimmy Traore er að sjálfsögðu. Jimmy Traore er að sjálfsögðu bakvarðinum.
Já, þú ert samt með körklar frekar á miðjunum heldur en rísið þarna.
Já, þetta er erfitt. Bæði liðir í basli hjá þér, það sem að körklað er í byrjunliðinni báðum. En...
Bæði á kanti og frammi, fyrir mig, þannig að það er...
Það er ágætt að enda þessu smá vitleysu, en ég held að við séum góður í bili og látum við þetta staðan með þessu segir við eru. Þetta er náttúrulega algjörlega ömurlegt að standa í þessu heldis ógeði, leiðum er að segja, að hérna, hvað sem þetta, 33-4 daga sem Liverpool spilaði síðast leik og hvað særum ekki? Það eru 60 í næsta.
Það eru 60 eitthvað, hvað er minn?
Í besta falli.
Já, í besta falli. Það er bjartsýnarsmáin.
Það er besta. Hérna, við þurfum að ringi víði og fá eitthvað að flýta þessu.
Það er ammali næstja makka líka.
Já, og hvernig væri það bara? Ég bara...
Þetta er ammali.
Ég kaupi það.
Við Steini, nú opnum við Egil Gull í tilefni dagsins.
Álum við. Klárt.
Álum við okkur, Egil.
Gull, hér til heiðurs.